Ομιλία περί της Θεοτόκου και περί πίστεως έγινε στην Ιερά Μονή Φιλοθέου.
Όπως ακούσαμε και το προπάρει που ξάνερμε. Η Παναγία μας ποτέ δεν μου καταλήγει τον κόσμο και ιδιαίτερα βέβαια τους πιστούς αυτούς τους χριστιανούς που έχουν πίστη στο πρόσωπό της, στο μεγαλείο της, στη μοναδική δυνατότητα της πρεσβείας στον Θεό. Είναι η μητέρα όλων εκείνων που πιστεύουν στον Υιόν της και Θεό. Εκεί βέβαια κάθε πονεμένη καρδιά και πνιγμένη από στεναχώρια, από πόνο, από διάφορες λήψεις, ποικίλες, μεγάλες, μικρές. Όλοι κατεφεύγουν στην μητέρα του Ελέους και των τιμών και σηκώνουν και τα χέρια τους σε ηκεσία και δέηση και από τα βάθη της καρδιάς των δέονται και παρακαλούν να μεσητεύσει, να απλώσει την αγάπη της, τη μητρική, τη στοργή της, να βοηθήσει το ταχύτερο. Πόσες και πόσες αρτιές και πόσα χέρια βασικών και πόσα μάτια δεν λένε και δεν τρέχουν δάκρυα, παρακαλώντας την να σπεύσει σε ηκεσία προς τον Θεό, να βοηθήσει το πρόβλημα, την υπόθεση, την ανάγκη, τον κίνδυνο και τόσα άλλα. Αυτή είναι και η έφορος, αυτή είναι η προστάτης ιδιαίτερα σε αυτόν εδώ τον Άγιο Τόπο με μεταγωνόδρους, αλλά και όπου λατρεύεται το όνομα του Αγίου Θεού και το δικό της, το γνήσια και ορθόδοξα, πόσο απλώνεται και γίνεται αρρωγός και βοήθεια πολλές φορές ως αστραφή ενεργή. Σε αυτήν αναποθέτουμε πάντοτε τις ελπίδες μας με πίστη. Βέβαια η πίστη μας πρέπει να είναι ανάλογη με το ύψος της αξίας της. Πολλές φορές όμως, πατέρες μου, γονατίζει αυτή η πίστη από το βάρος κάποιου πειρασμού και σαν να τυφλώνεται αυτό το οπτικό της ψυχής προς την μητέρα του και σαν να μην μπορεί να μας βοηθήσει. Και κατεβαίνουμε πολύ χαμηλά, χαμηλά. Όχι, και αυτό είναι προς προσβολή βέβαια της αγιωτάτης μητέρας μας. Γιατί σαν να χάνουμε τον προσανατολισμό μας και δεν ξέρουμε τι να κάνουμε ενώ το φως είναι μπροστά μας. Αλλά πρέπει να έχουμε κάτι το πολύ μυστήριο στα μάτια της ψυχής να εισχωρεί βαθύτερα και να μιλείται ακριβώς το φως διατίθεται αυτή η τιμιωτέρα του Θεοδίου και αδοξοτέρα συμβλήτρου του Θεού. Που αν έλειπαν από την ζωή των ανθρώπων, οι μεσητείες της, οι παραγγλήσεις της, η προσωπική της παρουσία, η αόρατη, δεν ξέρω κι εγώ, ποια θα ήταν η απόφαση του Θεού. Σε αυτή λοιπόν όλοι μας και πρωτίστως εμείς που κατά κάποιο τρόπο αναξίως, τελείως, βρισκόμαστε ένα σκαλοπάτι παραπάνω, όχι από αρετιόν του Θεού, ποιος μπορεί να το πιστέψει αυτό, αλλά οι συγκυρίες, το θέλημα του Θεού μας φέραν σε αυτό το ένα σκαλοπάτι παραπάνω για να λέμε δύο λόγια, δύο νοθεσίες, μια ευθύνη πάνω στην καθοδήγηση τόσων και τόσων ψυχών. Δεν ξέρω προσωπικά για μένα ποια ήταν η κρίση στην φοβερή του Θεού, γιατί κάνω το δάσκαλο ενώ εγώ δεν διδάσκω τον εαυτό μου. Αυτό δεν είναι ταπεινολογία, αλλά είναι να πιστεύουμε μια πραγματικότητα. Και κατά τον Απόστολο Ιάκωβο που συμβουλεύει και νοθετεί, μη γίνεστε πολύ διδάσκαλοι, διότι θα πάρετε περισσότερο κρίμα επάνω σας. Διότι δεν φτάνει που θα κρυθούμε σαν χριστιανοί, σαν μοναχοί κλπ. Και σαν υποτίθεται μόνο, έχουμε και επιπλέον ότι κάνουμε και το δάσκαλο. Βέβαια ακούγονται πάρα πολλά κηρύγματα. Πάρα κηρύττουν οι άνθρωποι, λένε πάρα πολλά. Οι αρρωμένοι, απάμπονος από υψηλές θέσεις κλπ. Ο κόσμος έχει πάρα χορτάσει από λόγια. Εκείνο που έχουμε ανάγκη, όπως το έχουμε όλοι διαπιστώσει, έχουμε ανάγκη από ένα άφωνο κήρυγμα. Αυτό που μετράει, υπό την έννοια ότι δεν ακούμε φωνή, αλλά ακούμε μια αόρατη φωνή, ένα αίσθημα, ένα κήρυγμα αισθήσεων. Όταν ένας άνθρωπος έχει αρετή και χωρίς να μιλά, μιλάει μόνο του. Αυτό ο ίδιο είναι ένα κήρυγμα. Διότι έχει αρετή απάνω του αυτό ο άνθρωπο. Έχουμε όλοι συναντήσει τέτοιου ανθρώπου. Και ενώ πλησιάζει έναν άνθρωπο, μπορεί να είναι ερωμένο και αυτά, και αντί για ωφέλεια φέρνει βλάβη και επικοινωνεί με έναν άνθρωπο, είτε ερωμένο είτε μη, και αισθάνεσαι μία ωφέλεια να βγαίνει από αυτόν τον άνθρωπο και να πέφτει επάνω σου και να γίνεσαι πιο ευλαβής, πιο θεοφοβούμενος, σου δημιουργεί έναν έλεγχο μέσα σου και λες, για κοίτα εδώ, αυτός ο άνθρωπος είναι λαϊκός και έχει τόση ακρίβεια στη ζωή του, στις σκέψεις του, στα πάντα του. Και εγώ κάνω το δάσκαλο και κάποια φορά βρίσκομαι και εξομολόγος, εξομολόγος του και λέω, τι να εξομολογήσει, που αυτός είναι πάρα πολύ καλύτερο από μένα. Αλλά το καθήκον και υποχρέωση του αξιώματο σε πάνω μου τον Απόστολο. Αλλά θέλω να πω ότι γεννιέται ωφέλεια από αυτό το κήρυγμα τη παρουσία ενό αναρέτου ανθρώπου. Είμαι θα μοναχή και σαν μοναχή, κατά τον Αβάησα τον Σύρο, που λέει ότι Ο μοναχός, όταν αγρυπνά, όταν προσεύχεται με νυφαλιότητα, όταν προσεύχεται με καθαρό νου και με κοινωνεί με το Θείο, αυτόν τον άνθρωπο δεν τον δεις μέσα σαν άνθρωπο, αλλά ως άγγελο Θεού. Τι θέλει να πει με αυτά τα πράγματα ο Άγιος? Θέλει να πει ότι τον αγρυπνεί κανένας και να προσεύχεται με λήψη, με προσευχή, με μελέτη δύο πραγμάτων. Αγιώνεται, γίνεται πνευματικός, έτη και έτη, εφόσον θα συνεχίσει αυτό, τι την αγρυπνία. Μα δεν είναι μόνο αυτή η αγρυπνία, γιατί πολλές φορές καθήκοντα μας αναγκάσουν να βρισκόμαστε πότε εδώ, πότε εκεί. Τότε τι πρέπει να κάνουμε? Εκείνο που πρέπει να κάνουμε, να έχουμε αδιαλείπτο την ύψη. Να έχουμε την προσευχή. Να έχουμε εκείνη τη διδασκαλία και τον τρόπο επικοινωνίας με τον Θεό. Να επικοινωνούμε με τον άλλον κόσμο. Με τον κόσμο τον αγγελικό, με τον κόσμο της αιωνίου ζωής, με την θριαβεύουσα εκκλησία. Να επικοινωνούμε με τα άγνω, άγνω σχόλια της καρδίας. Με φωνή ο διάκονος. Βέβαια, έτσι πρέπει. Όπου και αν βρεθούμε, είναι τόσα τα μέσα. Η πρόκληση, βέβαια, είναι δύο οι προκλήσεις. Μία είναι της αμαρτίας και μία είναι της ανόδου προς το Θεό. Όταν βλέπεις την κτήση, όταν βλέπεις και τα έργα των ανθρώπων, που είναι πολλές φορές με τέτοια επιστήμη φτιαγμένα, και λες να πώς τα έφτιαξαν αυτοί εδώ. Ποιος τους έδωσε τη σοφία, ποιος τους έδωσε τη δύναμη να τα κάνουν όλα. Τι εκφράζουν όλα τα έργα τους, τα επιστημονικά. Δεν εκφράζουν ότι έχουν σοφία, έστω κατά κόσμο, αλλά δεν είναι ότι δεν έχει σχέση με τη σοφία που δίνει ο Θεός, καταπλήκηση στον άνθρωπο. Γιατί εφόσον είναι κατ' εικόνα και καθ' ομοίωση Θεού, λασμένος, πώς να μην κάνει έργα τα οποία να μαρτυρούν τη σοφία του Θεού. Υποτίθεται τώρα. Μία νύχτα να περάσει κανείς, να έχει απέναντί του μία πολιτεία, αν όχι τις δικές μας, της Ελλάδος, αλλά τις ξένες, πες τη Νέα Υόρκη ή μια άλλη πολιτεία, είναι κάτι το φασμαγωγικό, είναι κάτι το καταπληκτικό. Και λες, πώς θα είναι η άλλη Ιερουσαλήμ? Πώς θα είναι, αν αυτό το πράγμα που βλέπω είναι τόσο θαυμάσιο και πανέμορφο και κάπως έφυγος και το κοιτάς. Και να μπορεί να γίνεται όλοι για εκείνες σε αυτή την πολιτεία. Όμως, σπαιδικά δείχνει αυτό, που από αυτό μπορεί να ανεβείς πιο πάνω. Αλλά και αυτό λες, έργα χειρών ανθρώπων. Ναι, έτσι είναι. Αλλά ποιος το έκανε, ποιος έδωσε σε αυτό τον χωματένιο, τον άνθρωπο που δεν έχει πέρα από την ψυχική του υπόσταση που είναι πνοή του Θεού, το άλλο είναι χώμα, είναι μια δυσοδεία, μεταφέρουμε ένα, και εγώ δεν πώς να το πω, μέσα μας, έχουμε τόσα πράγματα που δεν καθόλου όμορφα και στην οσμή όμως. Και όμως τα μεταφέρουμε και μέσα σε αυτό το σκεύος που εσωτερικά είναι, δεν έχει καμιά ομορφιά στα μάτια, στο οπτικό. Και όμως περιπλύει μια ψυχή με τόση ανωτερότητα, με εικόνα Θεού, πνοή του Θεού, κάτι που και ο Χριστός το διάλεψε και το πήρε και μίλησε στην ανθρωπότητα και μίλησε για τον Πατέρα, μίλησε για το Άγιο Πνεύμα, μίλησε για το τρισυπόστατο της θεότητας. Μας μίλησε εκείνα που δεν ξέρουμε, γιατί κατοικούσε, γιατί ο κόσμος βίωνε και βιώνει σε ένα σκοτάδι αγνωσίας Θεού και λοιπά. Και ήρθε αυτό το φως στον κόσμο και μας δίδαξε για τον Πατέρα μας, τον Δάριο, που με την αγάπη του μας προστατεύει και μας δίνει ό,τι έχουμε, αυτός μας τα δίνει. Εμείς δεν έχουμε τίποτε. Γιατί γεννηθήκαμε εκ του μηδενός και πάλι όχι στο μηδέν επιστρέφουμε, αλλά επιστρέφουμε στον Πατέρα μας. Εξήλθαν εκ του Πατρός μου και ήρθαν στον κόσμο και πάλι αφήνουν τον κόσμο και πορεύουν προς τον Πατέρα μας, μιλάει ο Χριστός μας. Γι' αυτό λοιπόν σαν μοναχοί που είμαστε και το λέω πρώτα για τον εαυτό μου, τον αμόναχο και λέω τι πρέπει να κάνουμε να ανταποκριθούμε στις γνώσεις που έχουμε. Διότι ανάλογα με τον πλούτο της γνώσης που έχουμε, θα κριθούμε. Αυτό είναι που μετράει. Εάν μετρούσαμε και σκεφτόμασταν τι μέλη γενέστε με το κλείσιμο, των ματιών μας, των σωματικών. Αυτό πρέπει να το έχουμε διάλειμμα. Και να λέμε, θα κοιμηθώ, θα ξυπνήσω. Και αν ξυπνήσω μετά με τα μάτια και όλα αυτά που έπεσα και τι θα δω. Και τι με διγενέστε όταν εγώ παρουσιαστώ μπροστά στο Θεό. Δεν θα τολμήσει κανείς να μιλήσει. Γιατί φραγίσετε πάνω στόμα μια αγνία που φραγίσεστε. Ναι, πράγματι. Κανένας δεν μπορεί να ασχοληθεί, γιατί όλοι είμαστε γεμάτο από ελλείψεις. Ελλείψεις πράγματι και ιδιαίτερα εμείς που διευθύνουμε τους άλλους. Προσωπικά ξεκινώ από τον εαυτό μου, που έχω τρομερές ελλείψεις στην εκπλήρωση του καθήκοντος ως προς την ωφέλεια και την δόση προς τους άλλους, προς τον πλησίον. Γιατί είναι και αυτό η δεύτερη εντολή του Χριστού Θεού. Ότι να αγαπάμε τον πλησίον μας σαν τον εαυτό μας. Άρα λοιπόν, έχουμε αγαπήσει τον συνάδελφό μας σε αυτό το σημείο που να δώσουμε τον εαυτό μας, βέβαια με διάκριση. Διότι όταν γίνει κάτι αδιάκριτο, όσο καλό και να είναι αυτό, δεν θα βγάλει καλό και για τον άλλο και για τον εαυτό του κανένας. Θέλει παντού μέτρο. Αν δεν έχουμε μέτρο, δεν γίνεται τίποτε το όμορφο. Πρέπει να αγωνιστούμε. Πρέπει και όπως ξεκίνησα με τα λίγα λόγια που συνεχίζω να λέω για την Παναγία μας. Είμαστε τόσο ταλέποροι που πέφτουμε επάνω της και ζητάμε μητρική τη στοργή να κατευθύνει τη ζωή μας, τις υποθέσεις μας. Ξέρω βασανιζόμαστε από πολλά. Όλοι μας γενικά. Κάθε ένας έχει το μερίδιό του. Έχει τον χώρο και τον τόπο που κινείται και ενεργεί. Και πρέπει να την παρακαλούμε συνέχεια. Να μας βοηθήσει στα προβλήματα, τόσο τα προσωπικά όσο και γενικότερα. Και να έχουμε την ελπίδα μας, την πίστη μας και να λέμε δεν θα με αφήσει πάνω. Και όπως πιστεύει κανείς στο γη, πιστεύεις ότι ο άρτος και ο ίνος μεταβάλλονται δια Αγίου Πνεύματος, δια της Εκκλησίας, δια της ιεροσύνης σώμα και αίμα Χριστού. Αν το πιστεύεις, έτσι και σου γίνεται. Η δε και δεν το πιστεύεις, θα σου γίνει άρθος και ίμος και τα πράγματα. Πιστεύεις πως δεν είναι ότι διαπίστως και τη γονή του βασιλείας επέτυχαν των γελιών, έφταξαν στόμα του νερό. Και τόση, μια τόση σειρά κατορθωμάτων. Πώς γίνονται όλα αυτά. Μόνο διαπίστεως. Πιστεύεις ότι πετάς με το αεροπλάνο και σε κρατάει ο Θεός. Γιατί άμα δεν σε κρατήσει, πού θα πας. Πιστεύεις πως το σύμπαν κρατείται στο κενό χωρίς στήριγμα από κάτω. Και αυτό κινείται τόσο επιστημονικά φοβερά σοφά και λειτουργεί τόσο, τόσο σπουδαία. Εμείς ζούμε σε ένα θαύμα λειτουργίας της σοφίας του Θεού, μα δεν ξέρουμε. Είμαστε τόσο τυφλοί και πρώτος εγώ, που δεν ξέρουμε τι μας γίνει. Κι όμως, είναι πραγματικό. Με αυτή την πίστη να μαθεί και να μην προτρέχουμε με ανυπομονησία. Βέβαια στηρίζεται και αυτή σε γεγονότα, σε πραγματικότητα. Και δημιουργείται βέβαια αυτό. Αυτό το λύγισμα μας πάλι και τούτο. Και σε αυτό έχουμε παράδειγμα. Και ο Χριστός μας δεν λύγησε σηκώνοντας το σταυρό. Αλλά να πω ο Κυριναίος φτάνει και του τον παίρνει και τον ενακρίνει στον έφεσμα του Γολγοθά. Το πώς κάθε άνθρωπος που αγωνίζεται στη ζωή αυτή και ιδιαίτερα η άνθρωποι που γνώρισαν τον Θεό, αγωνίζονται όλοι, λίγο πολύ, πολύ αγωνίζονται. Και ιδιαίτερα οι μοναχοί. Γιατί για να εκλεγούν από τον Θεό, να έχουν κλείσει προς τη μοναχική αφιέρωση, στο να δοθούν στη λατρεία του Θεού, είναι διαλεγμένοι από τον Θεό. Θα μου πεις τώρα, λοιπόν, μας διάλεξες Θεέ τη στιγμή που ήξερες ότι είμαστε μηδενικά, σαβούρες. Γιατί τι καλό πάνω και μας διάλεξε από τόσους καλύτερους ανθρώπους. Όπως αντιλαμβανόμεθα στην πραγματικότητα. Ότι υπάρχουν τόσο και τόσο καλύτεροι άνθρωποι. Πώς αυτός τους άφησες και πήρες υποτίθεται εμένα. Και είδες απάνω. Και όταν με διάλεξες ήμουν στην αμαρτία. Και δεν ξέρω πού πάω. Και με πιάνει το θαυματουργικό σου χέρι και περνάω αυτό τον ποταμό και με περνά αντίθερα. Με πας στο Άγιον Όρος του Μοναστήρι και μου λες, να, εδώ, δούλεψέ με και θα σου δώσω ένα κατοστάρικο. Αυτή η εκλογή, αυτό το κάλεσμα, δεν είναι τυχαίο. Ο μοναχός, όσο και να είναι ξεπουλημένος από αρετή και λοιπά, δεν πάβει να έχει συνείδηση χριστιανική, μοναχική, να τον τρώει το σαράκι. Όχ, εδώ δεν έκανα καλά. Όχ, άφησα τον κανόνα μου. Δεν πρόσεξα αυτόν τον λογισμό. Εκείνο το άλλο. Έχουμε ένα μαρτύριο. Ένα μαρτύριο ακούσιο. Δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο, δεν πήγα νόμιζα ότι θα πω σε μαρτύριο. Νόμιζα ότι μέσα στη μοναχή πολιτεία θα έχω οράματα, θα έχω πνευματική χαρά, θα έχω γαλίσμα. Και αυτά γίνονται, βέβαια. Στην προσευχή, στην επικοινωνία με τον Θεό. Αλλά το πλήστο είμαι πολύ μεγάλος, ανήκος, κοπιαστικός, ανταφόδης, πετρώδης, ανώμενος, φυρασμικός, τα πάντα δυναμή, το ένα το άλλο, συνθέτουν ένα ανέβασμα, πολλές φορές τρομερό. Δεν το ξέρω. Αλλά πήγα μέσα σε αυτό, χωρίς να γνωρίζω βέβαια για αγάπη του Θεού. Και όμως, ο μοναχός δεν είναι άλλη στιγμή. Καθώς και οι χριστιανοί που έχουν φώτιση και γνωρίζουν τους οποίους, αλλά οι μοναχοί το κάτι άλλο. Αυτό μας βοηθά πάρα πολύ. Γιατί αν είμαστε στον κόσμο, θα κάνουμε τόσα και τόσα αμαρτήματα, δεν θα είχαμε τέτοια συνείδηση. Θα τα παίρναμε πολύ ρηχά τα παραμύθια. Θα λέγαμε το τυχαίο, εκείνο περιστατικό, ενώ τώρα λέμε για τις αμαρτίες μου, για την αποσεξία μου έγινε εκείνο το άλλο. Εγώ φταίω. Βλέπετε, θα έρθει, θα αρρωστήσω. Μα ξέρω να προσευχηθώ, το έχω διδαχθεί. Ξέρω που θα πάω. Γνωρίζω κάπως την τέχνη. Σκέφτομαι τον Θεό. Ο φόβος του Θεού που καλλιεργήθηκε βοηθάει, φωτίζει την προετοιμασία της εξόδου. Και ο Θεός επιτρέπει το πλήστο να έχουμε παιδεία πρώτου θανάτου. Για λαμπικάρισμα. Για να ξεκαθαρίζουν τα πράγματα παιδίτα με τον Θεό. Το χρέος να σβήσει. Όλα αυτά τα παιδιά. Τα πετυχαίνουμε με την μοναχική εκλογή που έγινε. Γι' αυτό κάθε ο τελευταίος μοναχός λέει οι πατέρες ότι ισοδυναμεί και περισσότερο με τον καλύτερο λαϊκό. Γιατί άφησε τόσα σπουδαία κύβες στο μοναστήρι. Άφησε την ελευθερία του, τους γονείς του, τους φίλους. Ό,τι ο κόσμος προσφέρει σαν απόλαυση και ψυχαγωγία. Συνείδηση πολύ απλή και αραχνό και λοιπά. Και έτσι η ζωή κυλάει στον χαρτί δρόμο. Ο μοναχός όμως δει κάτω από ένα μαρτύριο συνείδησης. Άρα λοιπόν, ο δρόμος, αν τον κοιτάξουμε λίγο, είναι πληροφόρο. Αρκεί να κρατήσουμε όσο μπορούμε το σταυρό, ό,τι λυγίζει από εδώ, ό,τι από εκεί, να μας πέσει, να μας πλακώσει, να μας μπερδικλώσει. Αλλά εμείς πρέπει να προσέξουμε όσο μπορεί, να μην μας ξεφύγει, να έχουμε υπομονή, να προσευχόμαστε, να ζητάμε μακροθυμία, να μην κρίνουμε. Να μην καταδικάσουμε. Να συμπαθούμε. Να παρακαλούμε στην προσευχή μας για όλους. Ακόμα και για αυτούς που δεν βρήκαν σωτηρία. Για αυτούς που βρίσκονται σε άλλο μαρτύριο. Της αιωνιότητος. Έχουν περάσει το γεφύρι, πήγαν να παίρνουν. Και τώρα υποτίθεται ότι απέτυχαν προς το παρόν. Και για αυτούς να παρακαλάμε το Θεό. Στην προσευχή μας να τους ελεήσει ο Θεός, να τους σώσει, να τους δώσει την ελπίδα. Την ελπίδα ότι θα ξεπεράσουμε τον κανόνα. Να τους δώσει άνεση, όπως έρχεται η Εκκλησία την ημέρα ιδιαίτερα της Πεντηκοστής. Εγώ σκέφτομαι ότι θα πάω εκεί και λέω κάποιος θα δοθεί να κάνει μια προσευχή και για μας που θα είμαστε λέω εκεί. Είμαι σαν προχθές στο Συλλήτουργο και σε εκείνη τη στιγμή που λέει ο διάκονος σώσον Κύριε τους ευσεβείς ένας διπλανός παπάς, όχι της μονής μας, είχε την ιδέα μόνο για τους ευσεβείς και όχι και για τους ασεβείς να φωτιστούν και να γνωρίσουν και να επιστρέψουν στον Θεό. Να και εγώ ρώτησα τον δικό σου γέννητα, που είναι και θεολόγος και αφαντής. Θέλω να πω ότι να μην δυσμονούμε τους ανθρώπους, γιατί με συγγυρίζουν στο εξωτερικό και βρισκόμασταν μέσα σε μία κατάσταση πολυεθνική, πολυεθνικιστική, πολύ δαιμονισμένη. Χίλια δυο πράγματα. Εγώ κάθομαι και τους κοιτάω μαύρους, μελαψούς, κίτρινους, κόκκινους, άσπρους, ότι όλα τα δείγματα έχει, όλες τις σκηνές. Μέσα τους έχει κάποιο σαν δικό του κόσμο. Πορεύεται εδώ, εκεί. Συντέλα μας. Λες αυτοί οι άνθρωποι τώρα. Γεννηθήκανε έτσι. Βρεθήκαν σε αυτή την κατάσταση. Πάμε εσύ, σου δες ο Θεός, μια σταγόνα. Ότι δεν σου την έδεσαι για τον εαυτό σου. Δώσ' μου και σε αυτόν που δεν ξέρει τι. Μα δεν θα μ' ακούσει. Μα δεν ξέρω τη γλώσσα. Μα δεν πλησιάζεται. Είναι επικίνδυνο. Μα υπάρχει τρόπος να επικοινωνήσεις από γλώσσες. Είναι προσευχή. Παρακαλώ το Θεό να τον βοηθήσει, να τον λυπηθεί, να τον φωτίσει, να του δώσει αυτό που χρειάζεται. Για να μην χαθεί και αυτός ο άνθρωπος. Όλοι είμαστε πλάσματα του ενός Θεού. Τι έχω εγώ περισσότερο από αυτή την ψυχή μου. Από αυτόν τον άνθρωπο. Αν εγώ είμαι στη θέση του. Πόσο ευτυχής θα ήμουν κάποιος να έχει μια άλλη θέση που να μπορούσε να με βοηθήσει. Όλα αυτά συνθέτουν την αγάπη προς το μισή. Όταν βλέπουμε τους Αγίους και ιδιαίτερα το όνομα εισάρτηση, που λέει ότι οι Άγιοι φτάνανε από την πολύ τους αγάπη, δια της επικοινωνίας με τον Θεό, δια της νύψεων, και της επαφής της ιδιαίτερης. Και το Θεό διότι είναι προνόμιο των Αγίων. Να έχουν χαρίσματα διαφορετικά από τα δικά μας. Να προσεύχονται και για την θύψη ολόκληρη. Και για τα ζώα. Και αυτά πονούνε. Όταν πληγώνονται, όταν αλληλοτρόγονται, δεν πονούνε. Ακόμα και ένα δέντρο μα του κόψει, κάνει ένα κραμπ. Και αυτό βγάζει μια φωνή. Όλοι οι άνθρωποι έχουν να πονούν και όλα τα πράγματα με το δικό του τρόπο. Άρα λοιπόν, όταν αυτά τα συλλάβουμε, θα γίνουμε συμπαθεί προ πάση κατεύθυνση. Και πώ θα τον κρίνω αυτόν τον σκέπτομαι και λέω μέσα σε ένα νοσοκομείο όλοι οι ασθενείς, οι άρρωστοι, τους βλέπεις όλοι νοσηλεύονται, πονούν και πάντα. Μα δεν πρόσεξα και ποτέ δεν είδα ο ένας να κατηγορεί τον άλλον από στην ασθένεια που υποφέρει. Δεν του λέει θέλει πήγε για την ποινοπία ή πήγε για την κυπτομαλή. Δεν πρόσεξε που μάθησε. Και το χάλεσες. Αν εκείνος θα μου δει εμένα που έκοψα το δάκτυλό μου στη μηχανή, εσύ δεν πιέπασε στο μηχανή και το έβλεψε και το πήγε. Ή το στομάχι σου γιατί έτρωγες ό,τι φτάσει και το χάλεσες. Έτσι πρέπει να μιλήσει αν ο καθένας αν ρίξει το βάρος στον άλλον. Δηλαδή αυτή είναι άρρωστη σωματικά. Πάντως είναι άρρωστη. Και δεν κρίνει ο ένας, συμπαθούν ο ένας. Συμπαθεί ο ένας τον άλλο και μάλιστα ο ένας λίγο καλύτερα θα και τον βοηθά. Όταν πονάει, όταν φωνάζει κλπ. Τον πονάει μέσα του, Ένα φυτό γιατρό, τι νοσοκόμα, ένα εδώ, το νοσοκομείο. Δηλαδή, ο ένα με τον άλλον, άλλο συμπαθιούνται. Μα πνευματικό είναι αυτό όλοι άλλωστε. Και αυτή η συμπάθεια που έπρεπε να είναι στον υψηλότερο βαθμό, γιατί έχει σχέση με ανώτερη ύπαρξη και σκοπό. Εμείς κάνουμε εντελώς το αντίθετο. Ο ένας κρίνει τον άλλον. Ω, εσύ είσαι αμιλής, ω, είσαι λάθιμος, είσαι πρόσθετος, δεν φυλάς αυτά, δεν τηρείς εκείνο. Αν και εκείνος να μου πει, μα είσαι καλύτερο. Γιατί ποιος μπορεί να πει πως δεν είναι αμαρτωλός. Ο Μέγας Βασίλειος λέει ότι γυναίκα ουκέρνω και παρθένος ουκοιμή. Τι θέλει ο Άγιος. Ναι, δεν αμάρτησα σωματικά, αλλά και πνευματικά, διανοητικά, καρδικά, δεν είναι εντάξει. Με τους λογισμούς, με τη φυσική επιθυμία, με το ένα με το άλλο. Ποιος μπορεί να καυχηθεί ότι διατήρησε την καρδιά του καθαρή. Όλοι λίγο πολύ έχουμε πάθει φόλα και επομένως είμαστε άρρωστοι. Δεν θα πρέπει να συμπαθούμε ο ένας τον άλλον όπως η σωματικός άρρωστη. Αν αυτό το κάνουμε στη ζωή μας, δεν θα κατακρίνουμε. Μην κατακρίνουμε κατακρίνοντας ο ένας τον άλλον. Σκεφτείτε ποια εντολή του Χριστού θα κατορθώνουμε. Και δεν θα φοβόμασταν την κρίση του Θεού. Εφόσον δεν κρίνεις, δεν θα κρίνεις. Ενώ μέτρο, με κάστα σε μετρήσει, λέει ο Χριστός. Επομένως, όπως ζυγίζεις τον άλλον, θα ζυγίσεις και σένα. Όχι δύο σταθμά και δύο μέτρα, όχι. Και η δικαιοσύνη του Θεού, αλλά και η λογική. Μας δίνουν αυτή την απάντηση. Λοιπόν, αν υπήρχε η αλληλοσυμπάθεια και η αλληλοεπίγνωση της γενικής ασθένειας που υποφέρουμε, δεν θα μιλούσαμε. Τώρα μιλάμε, ό, είναι το πιο εύκολο που κάνουμε. Σε κάθε συζήτηση, σε κάθε αργολογία μας, δεν λέμε τίποτα άλλο, τι έκανε ο άλλος, τι έκανε εκείνος, τι μου έκανε, τι έφτιαξε, που κινήθηκε, που πήγε, τι σκέφτηκε, πώς συνείδησε. Σαν να είμαι εγώ σε καλύτερη μοίρα και κάθομαι και τον δικάζω τον άνθρωπο, όποιος και αν είναι. Γι' αυτό πρέπει να προσέξουμε μεταξύ άλλων και αυτό που είναι τόσο βασικό. Θυμάστε εκείνο το πατερικό, εκείνο το μοναχό που ήταν αμελής στα κατοίκοντά του, αλλά προσπαθούσε να μην κρίνει κανένα και αν κανείς σκανδαλιζότανε, μαζί το πριν βασιλεύσει ο ήλιος, πήγαινε και συμφιλιωνόταν, του έδωσε μετάνοια, του έλεγε ευλόγησε ο Πάτερ, μήπως έκανα εκείνο το άλλο και γι' αυτό είσαι σκυτροφός και γι' αυτό δεν μίλησες σωστά. Και εσύ τακτοποιούσε το λογισμό του και ειρήνευε πριν το βασίλειο. Έλα, και ήρθε να καιρός να φύγει και αυτός από τη ζωή. Οι πατέρες τον γνωρίζαν όλοι. Ήταν γνωστός τη στάση ότι είναι αμελή. Δεν κάνει τίποτα, δεν κατεβαίνει στην εκκλησία. Δεν κρατάει κομμωσίνη. Τον βλέπουμε, τρώει, κάνει φτιάχνει. Και αφού μαζευτήκανε γύρω του, να δουν κάποιο σημείο, να δουν τι θάνατο θα κάνει αυτός ο άνθρωπος. Τον είδαν ειρηνικό. Είχε κάποια χάρη στο πρόσωπο. Αυτός όμως ο γνωστός, τους είδε την απορία στα μάτια τους. Ναι, αυτοί τώρα μιλάνε μέσα τους. Ότι εγώ γιατί δεν είμαι έτσι, να φαίνομαι έτσι, ενώ στην πραγματικότητα να ξέρω διαφορετικά. Και όπως ξέρετε, τους είπε πατέρα, ξέρω τι σκέφτεστε για μένα. Αλλά ένα θέλω να σας πω, αναχωρώντας από τη ζωή, ότι φύλαξα μόνο μία εντολή του Χριστού. που λέει ότι μην κρίνεται να μην κρίνεται. Λοιπόν, ο λόγος του Χριστού δεν πέφτει στο κενό. Δεν λέει τώρα αυτό και θα πράξει κάτι άλλο. Αφού είπε, δεν θα κρίνει τον άνθρωπο που δεν κρίνει τον αδελφό του, και εγώ λέω, να, ένα παραθυράκι που μπορώ να πεταχτώ έξω από την κόλαση. Και εγώ δεν θα κρίνω κανένα, έχω τα χάντα μου, αλλά δεν θα κρίνω κανένα και θα πω του Χριστού όταν θα με κρίνει, Χριστέ μου, εσύ δεν το είπες αυτό, ότι δεν θα κατακρίνεις εκείνον που δεν κατέκρινε τον αδελφό του. Αυτό με τη βοήθειά σου προσπάθησα να το τηρήσω. Τώρα θα με κρίνει. Ο Χριστός τι θα πει? Ναι, βεβαίως είμαι δίκαιο και δεν θα σε κρίνω. Πέρασε μέσα. Αυτό πιστεύω, λέει. Βλέπετε, πάλι το πιστεύω εδώ. Έτσι το πιστεύω. Και τον είδα ήρεμο, γαλήνιο να φεύγει από τη ζωή. Και λένε οι πατέρες, όλοι μέσα τους, εδώ την πατήσαμε. Αυτός βρήκε τον πιο εύκολο δρόμο να μπει στον παράδεισο. Θα πάρει όλα αυτά των πατέρων μας, των ασκητικών πατέρων, η παράδοση, η μοναχική παράδοση, είναι τόσο όμορφη. Έχει τόσο να μας μιλήσει. Κάνει μια τόσο λεπτομερή έτσι εξήγηση και ερμηνεία του Ευαγγελίου. Γιατί τι άλλο είναι η ζωή των πατέρων? Είναι η εφαρμογή του Αγίου Ευαγγελίου με το Πνεύμα του Θεού. Εμείς δεν μπορούμε να το ερμηνεύσουμε τίποτα σε εγώ, γιατί δεν έχουμε αυτή τη ζωή που δίνει τη δυνατότητα να το ερμηνεύσουμε. Το κλειδί που ανοίγει και διαβάζει κανείς. Γι' αυτό ακριβώς πρέπει να νύφουμε την προσευχή. Μην την αφήσουμε, πατέρους, γιατί όπως πολλά και σας πω, ότι έτσι διδάχτηκα, δεν το εφαρμόζω, αλλά το διδάχτηκα, ότι πρέπει να λέμε την ευχή σήμερα. Μόλις ανοίγω τα μάτια μας από τον ύπνο, δεν είναι τίποτα άλλο να έρθει στο στόμα και στο μυαλό μας, παρά το Κύριε Ιησού Χριστέ. Ξεκινώντας έτσι, μα το πρωί θα σηκωθούμε μετά από την εκκλησία για τον διακόνιο. Το Κύριε Ιησού. Ξυπνάμε για την αγρυπνία μας, για να κατέχουμε στην εκκλησία. Το Κύριε Ιησού Χριστέ. Του γέροντος μου και του παππού σε στη ζωή ήταν μια συνευχής, μια λαμπάδα ευχής που ανέβαινε προς τα πάνω. Ήταν μια στήλη φωτών που ανέβαινε μέχρι τον ουρανό. Και από εκεί διοχετιβόταν το φως στην ψυχή του και μας μιλούσε με απλά λόγια, αλλά κυρίως με τη ζωή του. Γι' αυτό είπα, είναι ένα άφορο κήρυγμα. Η αρετή ενός πνευματικού ανθρώπου. Και έτσι πρέπει να γίνουμε. Να μας βλέπει ο άλλος και να παίρνει χάρη και δύναμη. Γιατί εγώ το ένιωσα από ανθρώπους πνευματικούς. Και τον ίδιο το πάλι επίσης ένιωσα. Γι' αυτό λέω ότι υπάρχει και κήρυγμα χωρίς πολλά λόγια και πολλές και πολλά τορνεύματα του λόγου. Γιατί αυτά δεν πληροφορούν. Πληροφορούν τα απλά και ιδιαίτερα να ξέρει κανείς ότι αυτός τα λέει, αλλά τα βιώνει. Τα πιστεύει και τα βιώνει. Τότε τα απλά, τα λίγα γίνονται χιλιάδες, όπως ο Χριστός ευλόγησε τους πέντε άντρες και χώρισαν 5.000 άντρες χωρίς γυναίκες και παιδιά. Έτσι λοιπόν και τα λίγα, όπως βλέπουμε προσωπικότητες μοναχικές. Δηλαδή ανθρώπους, αυθεντίες, άνθρωποι μοναχοί με αυθεντία Αγίου Πνεύματος, Αγίου Πνευματικούς ανθρώπους, οι οποίοι λίγα προστρέφουν σε αυτούς μεγάλοι άνθρωποι και βασιλείς και αυτοκράτορες και επιστήμονες και θεολόγοι και ποιμένες και ρωτάνε τον απλόν άνθρωπο. Τι θα κάνω εδώ, τι θα κάνω εκεί. Μα με τη σοφία τους, με την επιστήμη τους, με τα αξιώματά τους δεν μπορούσαν να βρουν τι πρέπει να κάνω στο πρόβλημά τους. Και πάνε σε αυτόν τον άσχημο άνθρωπο. Ναι, αυτός είναι ο πλούσιος κατά τον άνθρωπο που μπορεί να μιλήσει το Άγιο Πνευματικό. Ας βιαστούμε. Πάντοτε πρέπει, όπως είπα, με την ύψη να έχουμε τη μνήμη του. Δεν είναι μόνο, όπως είπαμε, η ευχή του Χριστού μας, αλλά να μελετούμε τα μεγαλεία του Θεού, τα κρίματα του Θεού. Βέβαια είναι άμεσος. Σε ένα μέτρο μπορούμε να τα πιάσουμε και να βγάλουμε την ωφέλεια. Όταν σκεπτόμεθα θεωρητικά με την δύναμη την πνευματική που έχουμε από τον Θεό και πιάνουμε δια της γνώσης και σοφίας τα μεγαλεία αυτά και σωματικά βλέπουμε και πολλές φτάνουμε να τα δούμε και καθαρά. Και λέμε αυτά πώς έχουν, πώς κρατιόνται, πώς διατηρούνται, ποιος τα κινεί. Ποιος θα έδωσε την πρώτη κίνηση. Προ πόσων αιώνων μνημονεύτων έχουν ξεκινήσει. Ποιος, γιατί στέκονται έτσι, πώς λειτουργούν. Κι όμως τα απολαμβάνουμε ή και εμείς είμαστε μέσα σε αυτή τη λειτουργία. Αλλά δεν μπήκαμε μέσα κι εμείς να μπούμε κι εμείς σε αυτόν τον κύκλο των δικών τους. Για να δούμε τη σοφία του Θεού. Ποιο όμως είναι. Μπορούμε από εκεί να πάμε πιο πάνω, αλλά πάντα με το μέτρο της προσωπικής μας καταστάσεως. Δηλαδή, όπως λέει ο Βάσης Ακοσίος, ότι όταν θελήσει κανείς να ανεβεί στο σταυρό πριν φτάσει δια του ονειδισμού του Χριστού, η οργή του Θεού επιπίπτει αυτόν. Δηλαδή, όταν φτάσουμε στα μέτρα, δεν θέλουμε να φτάσουμε στη ψήλα μας. Και δια της γνώσεως πάμε, δια της μελέτης πάμε και δια συνοδεύεται και η ζωή μας ανάλογα. Επιπίπτουμε, λέει, στην οργή του Θεού. Δηλαδή, τι, μας έρχεται ένα πνεύμα διαφορετικό. Λοιπόν, εκείνο βέβαια μας δίνει την πληροφόρηση, κατέβα πιο κάτω, και στέκω στο μέτρο σου. Γιατί προχώρησες πολύ. Έπρεξες. Μα η καρδιά δεν γίνεται ανάλογα με το πώς κινείται ο νους, η φαντασία, η γνώση. Η καρδιά αργό θα ερπαθεί, ενώ πολλές φορές όμως τρέχει με λιγιότητα. Και βλέπεις καν και ξέρουμε πολύ καλά ότι όταν κανείς τιμωνιάζει πέρα του μέτρου, χάνει τον έλεγχο του και γίνεται το τροχαίο. Γι' αυτό πάντα μέτρο. Ούτε στην υπερβολή, ούτε στην έλλειψη. Μέση οδό. Αλλά τη μέση οδό πώς θα την βρούμε. Ναι, το να ακολουθούμε, να ρωτούμε τον οδηγό μας. Καλό, πώς λέγανε οι πατέρες, υποτακτικοί, εκείνων των περασμένων χρόνων και εποχών, που ρωτούσαν τους για τρεις μπουκές νερό, πάτε καλώς ποιο, μήπως χρειάζεται περισσότερες να πάρω, ολιγότερες. Με αυτό μας δίδασκαν με αυτά τα λόγια και τα παραδείγματα ότι μέτρο. Λοιπόν, ας γυρίσουμε πάλι στην ύψη μας και στην πίστη μας στον Θεό και στην Παναγία. Να αγωνιζόμεθα όσο μπορούμε με πίστη στο Θεό και στην Παναγία, αλλά να βάζουμε και το προσωπικό μας εγώ. Δεν βάζουμε όσο πρέπει. Συχνά από τον εαυτό μου, τον ομιλή κεράσιμο. Δεν βάζουμε εκείνο που διαθέτουμε. Έχουμε και αφεντρία μέσα μας, την οποία ό,τι μας λανθάνει, ό,τι την αντιλαμβανόμεθα και δεν την διαθέτουμε. Γιατί χρειάζεται κάποιος, κάποια βία. Οι επιθυμίες μας τραβάνε προς τα κάτω. Αυτές μας έλκουν. Αυτές μας εμποδίζουν. Λυκαινόμεθα κάτω από αυτές τις συστήσεις και αμέλεια έχει αίσθηση και τόσες άλλες. Και από εκεί μας βάζουν την ψεύτικη ειδονή και εκεί μένουμε και αμαρτάνουμε και δεν προχωρούμε. Είναι στα τελευταία χρόνια, θα δούμε πολύ δυσκολότερες. Μας περιμένουν πολλά δεινά, και ένα από τα δεινά και ένα από τα κακά που ήδη όλοι το γνωρίζουμε, ότι ήρθαν εκείνα τα λόγια των πατέρων στην πράξη, που είπαν ότι θα έρθει καιρός, εποχή που οι άνθρωποι θα πάσχουν από τον ακούσον λόγο Θεού, όχι λόγο του θρανίου, αλλά λόγο Θεού από ανθρώπους αυθεντικούς, από ανθρώπους όπως αυτοί που μας φύγανε και παλιότερα και πρόσφατα. Ήταν άνθρωποι με πνευματικότητα, με αυθεντία, με αγιοπνεύμα, με ζωή. Η πίστη των ανθρώπων μεγάλη στα πρόσωπά τους. Οφειλούσαν πράγματι. Αλλά βλέπετε πως ερημώσαμε. Βλέπετε ότι και στον αγιότερο τόπο του κόσμου που είναι αυτό το Άγιον Όρος, είναι το αγιότερο μέρος. Βέβαια, δεν λείπει και οι Άγιοι τόποι με τα Άγια προσκυνήματα με την ιδιαίτερη χάρη της αγιότητας. Υπό άλλης μορφής βέβαια και τοποθετήσεως αγιότερος ο τόπος εκείνος. Αλλά τούτος είναι της Παναγίας αγιότατος τόπος με μοναστικής αχάριτος. Γιατί ενώ περπάτησαν μοχθηροί πόδες, δηλαδή κοπιαστικοί, πόδες που κοπίασαν, που περπάτησαν με πολύ κόπο σε αυτά τα μονοπάτια, που εμείς οι σημερινοί τα περπατούμε τα μονοπάτια, βέβαια και με τα φώτια αλλά και με τα αυτοκίνητα, με τη σημερινή χρήση της κυκλοφορίας. Λοιπόν, και έτσι αυτός ο τόπος εδώ είναι ο αρχαιότερος από μοναστικής και πνευματικής αγωνιστικότητας. Και πρέπει να το καταλάβουμε αυτό και να συνεχίσουμε όσο μπορούμε, έστω από μίλια μακριά, τα χνάρια, τις πατησιές αυτών των Αγίων Πατέρων. Αυτή είναι η πραγματική αλήθεια. Και ας έχουμε υπομονή στους πειρασμούς. Ας μακροθυμούμε. Ας προσευχόμεθα περισσότερη προσευχή. Και η προσπάθεια λιγότερο, όπως σας το είπα κι άλλοτε για κατά τον Άγιο Γρηγόριο τον Θεολόγο, που είπε ότι οι παλαιοί άνθρωποι, οι άγιοι άνθρωποι, κατέβαλαν περισσότερο κόπο στην προσευχή και λιγότερο στην προσπάθεια. Γιατί αφού η προσευχή φόρτισε τον δρόμο, δεν χρειαζόταν πολύ κόπο και έρευνα και αγωνία. Τώρα βάζουμε λίγη προσευχή, θα μπαρθέγγει. Και όπως δεν με αμφιβάλλει, καλώς περπατώ. Έτσι πρέπει να το κάνω αυτό, έτσι το άλλο. Γιατί δεν θα γίνει πολύ ο δρόμος. Γιατί δεν βάζουμε πολύ προσευχή. Ζητάμε πράγματα κλπ. Αλλά δεν βάζουμε, δεν γονατίζουμε να σηκώσουμε χέρια και να κατεβάσουμε το φως προς τα κάτω, να θέψει τον δρόμο και με λίγο κόπο να τοποθετηθούμε εκεί που είναι να σταθούμε. Γι' αυτό, όταν το διάβασα στον Άγιο Γρηγόριο εδώ, με βοήθησε πάρα πολύ. Κάνω βέβαια από το γέροντα το είχα και το έκανα στη ζωή μου και το κάνω. Έφυγε έτσι περισσότερο τώρα. Γιατί μεγαλώνοντας η πείρα και τα πράγματα, μου το δίδεξαν πάρα πολύ αυτό το πράγμα. Ότι πρέπει η προσευχή να προηγείται παντός θέματος.